Sveriges Radio Finska.
Jokin sinusta, kuunnelmasarjan 8. osa. Pitääkö hermo? Rantaperkiölle odotetaan esikoista ja Rantaperkien Raunilla alkaa hermot olla tiukalla. Marga, Mirja ja Aatos osallistuvat Uksölösyndin Suomiseuran pikkujoulujuhliin.
Äiti ja Sanni menivät yhdessä ruotsin kielen kurssille. Sitä oli työväenopistossa tunti viikossa, mutta kurssi oli alkanut jo syksyllä ja heidän oli vaikea päästä muiden mukaan.
Sillä on saksankielinen opettaja, jonka suomea minä en ymmärrä sen paremmin kuin ruotsiakaan. Menemmän minä opin Markan aapisesta.
Äiti selitti Rantaperkiön Raunille, joka tuli kotipermanenttiin. Permanenttiaineet haisivat väkevältä, ne pistivät nenään. Silti niiden tuoksu tuntui kuuluvan asiaan. Ne olivat osa kodin tuoksua, ja hyvä niin. Rantaperkiöt odottivat perillistä. Raunin maha oli pystyssä. Mekko kinnasi vyötäröstä, kun hän riisui takkinsa. Ahren tuli mukaan kyläilemään muuten vaan.
Miten mie kohtuella saa mukulan työnnettyä ilmoille, kun mie on niin kappeluinen? Miten se siun synnytys meni? Säikähitkö siihen sitä synnytystä niin, ette toista laittanut?
Äiti ei vastannut, vaan lähti kesken permanenttirullien pyörityksen parvekkeelle. Väitti nähneensä pöllön. Rauni lähti perään, mutta miehet eivät liikahtaneetkaan television edestä. Tuli joku lännen sarja. Loppuilta korttipöydässä kinasteltiin pöllöistä. Voiko niitä olla näin lähellä asutusta? Voiko olla näin etelässä? Ja kaikki muistelivat näkemiään ja kuulemiaan pöllöjä. Kun Rauni matki sarvipöllöä oikein hyvin, Arne varoitti häntä jatkamasta, tai he saavat pian pöllövauvan kotiinsa.
Eikös kuulostanut kohtuvella aika oikealta? Mie osti vaalean vihreää ja vaalean keltaista lankaa, jotta sopivat, tulipa sitten tyttö tai poika.
Arne sanoi, että
ihan sama kumpi se on, kunhan on poika.
Kyllä, pieni työr kietoo isänsä pikkurillin ympärille. Mie on noppea virkkaamaan, enkös ookin? Mie muistan, kuinka met Volvon pannollakin aina virkattiin, kun tuli parinkin karossin paussi, niin virkaukset otettiin heti esiin ja ruvettiin nypläämään. Kaikki paussit virkattiin. Tein siellä ollessani verhon rimpsut, monet pöytäliinat ja sängyn peittejä kaikki työajalla. Ei sitä kielletty. Kun oli rasti, niin oli rasti.
Rauni sytytti tupakan, vaikka neuvolassa oli puhuttu, ettei pitäisi.
Ei hermopia ilman tupakkia, niin se vaan on.
Joo, älä suotta heitä tupakoimasta, Arne sanoi ja huokasi syvään. Leikin olohuoneen lattialla. Televisio oli päällä, se oli aina päällä, vaikka ei kukaan katsonutkaan. Koskaan ei voinut tietää, mitä sieltä tuli, jos vaikka se Salt Krokan, jossa koira oli niin ihana, melkein yhtä ihana kuin se pullukka tyttö, Korvan. Halusin juuri sellaisen koiran kuin Spotsman. Viimeksi Temposta ostettu valkoinen talja oli television edessä lattialla. Monilla oli värjätyt taljat, Rantaperkiöillä oranssi, jossa oli mustia raitoja, ja kallungeilla punainen. Äidin mielestä valkoinen oli hienompi kuin värilliset. Se oli jotenkin niin hillityn värinen siinä television edessä. Äiti teki kanavatyönä Uksölösyndin kirkkoa. Kuvan taustalla oli sininen taivas, mutta pilvet jäivät jyhkeään betonisen kirkon alapuolelle. Maassa oli syksyn ruskaa, keltaista, ruskeaa ja oranssia ja joku matala pensas, ehkä kataja. Hän aikoi kehystää kanavatyön, kun se valmistuu. Siitä saa hienon taulun, vaikkei se kyllä jouluksi ehdi. Suomi-seura järjesti pikkujoulun seurakuntatalolla. Olin mukana maan korvessa kuvailmassa. Seisoin enkelin edessä ja pidin poikaa kädestä. Korpitaipaleen Sirpa sai olla valkosiipinen enkeli, koska hänellä oli pitkä, ihana tukka. Minun tukkani oli yhä lyhyt, mutta se oli vedetty sivuilta pinneillä ylös. Kuuntelin laulun sanoja ja päätin varoa, ettei se tie, se usein liukaskin lie, saa minua lankeamaan. Korpitaipaleen tytöillä oli kaikilla samasta kankaasta ommellut juhlapuvut. Tyttöjä oli 5, laskin. Kaikki ohjelmanumerot menivät hyvin ja päälle juotiin torttukahvit. Jostain syystä pikkujouluun osallistui vain 2 miestä, isä ja Happosen Pentti. Kummallakin oli valkoinen paita ja musta puku. Isä oli ehkä odottanut myös jotain muuta tarjoilua, sillä me tulimme juhliin jalan.
Kyllä mä olin kanssa yksi pässimpää, kun en ottanut omaa pulloa mukaan.
Ei kai nyt seurakunta salissa aleta juomaan, sehän nyt on selvä.
No vähän lämmikkeeksi. Kahviplöröä.
Suus kiinni.
Me kävelimme kolmisin kirkon luota pikkujoulusta kotiin. Satoi hiljaista lumen hyhmää, kun me ohitimme kirkon ja jatkoimme siitä eteenpäin aukiolle, johon kaupunki oli pystyttänyt joulukuusen. Sen ympärillä laulettiin ja mentiin piiriä ja sain mennä mukaan. Koko piiri lauloi jotain, josta en ihan saanut selvää. Vetelin korvakuulolta kuitenkin mukana O buviluu, o buviluu, vaikka toiset lauloivat O kforia lov, o kforia lov. Piirin vauhti oli kova. Piti puristaa lujaa toisia kädestä ja koko kaupunki vilisti silmien ohi, mutta se pyöriminen oli ihanaa vauhtia. En olisi lopettanut millään. Pyörin aika pitkään, sillä äidin jalkoja paleli, kun me jatkoimme matkaa ja päätimme mennä nakkikioskille ja sain ostaa en special utan salto peppar. Spesiaaliin kuului sämpylä, perunamuussia, nakki ja kurkkusalaattia. Myös isä otti jotain ja tilasin hänelle fyra knackor med senap. Isä hymyili mielistelevästi nakinmyyjälle ottaessaan nakkipaketin, mutta ei voinut tilanteelle mitään. Hän oli lapsensa armoilla. Syötyään nakit muutamalla suupalalla, isä lähti kävelemään kotia päin, vaikka minulla oli vielä annos kesken. Me tulimme äidin kanssa käsikädessä kaksin paljon isän jälkeen. Lumisade oli voimistunut. Hiutaleet olivat märkiä ja sulivat nopeasti. Tuntui hyvältä pitää äitiä kädestä. Joulun jälkeen naapurin keltaiseen kerrostaloon muutti uusi tyttö, Anne-Lise. Hän kävi koulua keskustan oikeassa koulussa, joka oli iso rakennus ja aika pelottavan näköinen. Mutta Anne-Lise sanoi, että Uxelösundin Enhetsskola oli parempi koulu kuin parakkikoulu Malmbyssä. Hän tiesi, miten kaikki oli oikein. Anne-Lisellä oli tummansininen toppatakki ja samanväriset tumput, kauluri ja myssy. Halusin aivan samanlaiset, mutta vaalean siniset. Äiti kävi kaupasta katsomassa mallin, osti toppakangasta ja me kävimme Sannin luona ompelemassa siitä toppatakin ja äiti kutoi kaulurin, myssyn ja toppatakin resorit. Sanni oli palannut joululomalta Suomesta ja tarjosi suomalaista lenkkimakkaraa leivän päälle. Otin kaksi makkaravoileipää kaakaon kanssa. Sanni huuteli myös Orvoa kellarikerroksesta kahville, mutta mies ei tullut, hänellä oli hommat kesken. Sanni kertoi syyn. Sannin ja Orvon piti viedä joululoma matkalla Suomeen pankkiin säästämänsä suuri summa rahaa. Orvo kun ei oikein luottanut ruotsalaisten pankkeihin.
Niin, laiva koitui taas Orvon kohtaloksi. Heti kun hän tarttui ampiaisiin, tiesin, että se oli menoa, Sanni kertoi.
Viina oli noussut nopeasti päähän, eikä rahalla ollut enää mitään väliä. Orvo tarjosi kaikille ravintolassa olleille ryypyt Suomen itsenäisyyden kunniaksi ja maksoi käteisellä. Sanni yritti viedä rahat turvaan, mutta Orvo ei luopunut rahat sisältävästä kirjekuoresta.
Minä olen sentään sodan käynyt mies. Älä sinä pieni sieluinen nainen yritä estellä minua. Minä nämä rahat olen tienannut ja minä niistä myös määrään,
hän huusi, kun puolisoille syntyi käsirysyn rahakuoresta. Ihmiset ympärillä olivat nauraneet. Sanni kertoi lähteneensä itkien alas hyttiin, missä jäät ja kiukku valvottivat häntä koko yön, eikä miestä vaan kuulunut hyttiin. Aamu oli ollut sitten Orvolle ylen ankea. Laivasta he selvisivät jotenkin Loimaalle vievään linja-autoon.
Voitiinkin lähteä suoraan kotipuoleen, koska pankkiin ei ollut enää asiaa, ei ollut mitään tallennettavaa. Kaikki oli hävinnyt. Tutulla pysäkillä tienposkessa Orvon äiti seisoi odottamassa ainoa poikaansa kotiin. Maisema oli puhtaan valkoinen, lunta oli tavallista enemmän, hanget, korkeat nietokset. Orvo istui linja-auton etupenkissä sammuneena. Toinen kenkä oli kadonnut laivaan, siinä oli muovipussi päällä. Myös ulsterihanskat ja kravatti olivat teillä tietymättömillä. Karva lakki sentään löytyi ja se oli syvällä päässä, Sanni lateli. Semmoinen kellertävä oksennus oli kuivunut paidan rintamuksille, mutta pikkutakki oli sentään aika siisti.
Sanni kertoi painaneensa pysähtymismerkkiä, mutta Orvo kuorsasi vieressä äänekkäästi. Auto pysähtyi ja Sanni herätteli, mutta Orvo ei herännyt. Anoppi seisoi pysäkillä vastassa. Sanni yritti ja yritti, mutta mies jatkoi uniaan. Silloin roteva kuski nousi pukiltaan ja tarttui Orvoa heittootteella ja antoi vauhtia miehen ulosmenoon. Orvo syöksyi suoraan umpihankeen.
Poikas tuli,
Sanni sanoi ja astui autosta ulos. Sanni nauroi ja äitikin uskalsi nauraa ompelukoneen luota hänen mukanaan.
Sainpas kerrankin Anopille sanottua, Sanni hytkyi. Oikein jumaloi poikaansa.
Alhaalta kellarista kuului erikoisia vingahtelevia ääniä. Sitten hän sanoi, että
hyvä kun päästiin takaisin Ruotsiin, onneksi oli liput valmiina.
Ja näytti surulliselta. Paluun jälkeen mies oli tehnyt iltapuhteina kanteleita myyntiin. Hän oli kerännyt tehtaalta tilauksia, 200 kruunua kappale, ja Orvo on luvannut antaa rahat heti vaimolleen. Sanni vie rahat Sparkassaan sitä mukaan, kun ne tulevat, enää ei viedä Suomeen pankkiin.
Minä en tiennytkään, että Orvo osaa rakentaa soittimia, äiti sanoi.
En minäkään, hymähti Sanni.
Isä tuli hakemaan meitä autolla Sannin luota.
Eikös tehdä pieni pistotempo?
Ostettiin taas grillattu kananpoika, kurkkusalaattipurkki ja isä kaahasi taas kovaa vauhtia takaisin kotiin. Sain temposta myös poikanuken, jonka ristin Peetteriksi alakerran pojan mukaan. Peetter oli uusi ihastukseni. Hän oli muuttanut samaan rappuun kerrosta alemmaksi. Peetterillä oli sametti silmät ja hymykuopat ja hän oli myös ainoa lapsi ja siitä tiesi, että me kaksi sovimme yhteen. Ajoin mennä hänen kanssaan naimisiinkin. Kävin monta kertaa päivässä kysymässä, voiko Peter olla minun kanssani. Aina Peter ei voinut. Äiti sanoi, ettei toisten luossaan mennä koko ajan soittelemaan ovikelloa, mutta en välittänyt.
Kära Gud, låt magen bli bra,
rukoilin illalla omassa sängyssäni. Pyysin myös anteeksi sitä, että olin haudannut kesällä saaranuken purukasaan. Otin sen aina leikkeihin mukaan, vaikken oikeasti leikkinyt sillä. Saara oli aika paljon sairaalassa, koska se oli tuhma, eikä syönyt kunnolla. Saaralle tarjottiin vain fiskebullar ja bryna bönur.
Voi voi, kun se olikin huono syömään, olikohan sillä leukemia, riisitauti vai kasvi mahassa.
Isä kuuli tehtaalta, että Neuvostoliitto aikoi hyökätä Suomeen. Oli tullut joku nootti. En käsittänyt, mikä se oli se nootti, mutta sen ymmärsin, että jotain vakavaa. Kun nootista puhuttiin, niin aikuiset eivät nauraneet, vaan ilmeet olivat totisia. Äiti selitti sotaa, miten suuri Venäjä ja pieni Suomi taistelivat joskus kauan kauan sitten. Äiti puhui kuin pikkulapselle, vaikka kyllähän minä sodan tiesin. Sodassahan isä ajoi panssarivaunoja ja menetti kuulonsa, ja äiti kävi kunnalliskodilla leipomassa joka sunnuntai rintamalle leipää. Sota oli sitä, että kovat piipussa. Ja päälle kirottiin perkele saatana.
Mutta voiko Venäjä tulla Ruotsiin asti?
Ei se voinut, sanoi äiti. Me olimme vähän niin kuin turvassa.
Ja se helpotti minua.
Sotaa minä en ainakaan halunnut, sillä eihän silloin saanut edes pullaa. Piti vaan kastaa lanttua silakan liotusveteen tai johonkin semmoiseen ja pimentää iltaisin ikkunat, etteivät pommikoneet löytäisi asutusta.
Noottikriisin aikana suomalaiset kyselivät paljon toisiltaan, sillä likikään kaikki eivät käsittäneet, mitä uutisissa sanottiin. Äitikin istui taljan päällä lähellä televisiota ymmärtääkseen paremmin, vaikkei käsittänyt paljon muuta kuin Kekkosen nimen.
Sota on krieg. No sitä ei ainakaan sanottu.
Kyllä sun täytyy hypätä sisään sinne televisioon, että kuule tarkemmin.
Isäs koijasi.
Älä sinä yhtään irvistele, kun itse et ymmärrä senkään vertaa.
No Mirja, Mirja, älä nyt kiihdy.
Joulukuun puolivälissä isän isä, Faari, kuoli yllättäen Fagestassa. Faari oli uusissa naimisissa punatukkaisen Astan kanssa, joka oli häntä 40 vuotta nuorempi. Effisetä paheksui sitä, että Faari vokotteli vaimon rehdiltä junamieheltä ja vei hänet mukanaan Ruotsiin. Asta oli ollut naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta,
mutta lapset jäivät Suomeen, kun hän lähti Faarin mukaan. Faari ei osannut kunnolla suomea, sillä hän oli syntynyt Ruotsissa. Hänen isänsä, Siiku Kulovesi, oli kerran lähtenyt Kokkolan markkinoille myymään naisten käsitöitä ja röijyjä, mutta hänellä oli hirttänyt ryyppy päälle. Siiku oli juonut hevoset ja rattaat ja tietysti ne kotiseudun naisten käsitöistä saadut rahat. Paluuta kotikulmille ei oikein ollut ja hänen oli viisainta siirtyä Ruotsin puolelle. Sieltä hän löysi onneksi uskovaisen vaimon ja sai tämän kanssa 10 lasta. Pojista vanhin, Faari, oli sitten puolestaan potkutellut 17-vuotiaana Pohjanlahden yli potkurilla takaisin Suomeen. Hän sai paikan setänsä tiilitehtaalta, mutta hänellä säilyi koko elämänsä huono suomi. Faarin käyttämä kieli herätti hilpeyttä. Hän sanoi, että hampaissani kävi tulähdys. Tai hätäkösaatoksella kanttavan kapsakisissän, kun vanhemmat menivät naimisiin. Kun ajoimme Fagerstaan hautajaisiin, tunnelma oli vaimea, eikä koko ajan puhunut Faarin käyttämästä kielestä, eikä siitä, etteivät pojat juurikaan olleet tekemisissä isänsä ja uuden nuoren äitipuolensa kanssa. Effisetä ei koskaan hyväksynyt Faarin ja Astan avioliittoa, eikä nyt sitten leskeäkään. Astalla oli pieni musta harsohattu, mutta punainen tukka loisti sen läpi. Isä ei ottanut yhtä voimakkaasti kantaa, mutta jotenkin hänkin myötäili veljeään. Veljesten välit isänsä jäivät jo lapsuudessa vähän etäisiksi, koska yhteistä kieltäkään ei ollut. Lapset eivät osanneet ruotsia eikä isä suomea. Äiti piti perheen pystyssä, kasvatti lapset. Faari siunattiin ruotsiksi ja vain leski itki. Kuloveden veljekset seisoivat suut viivoina ja päät alaspäin, mutta kuivin silmin. Hautajaiset olivat pienet. Saattajia 10 ja muistotilaisuus pidettiin lesken kotona. Tarjolla oli toskakakkua ja ruotsalaista pullakranssia. Kaupan pullan tunsi siitä, että se oli sahramilla värjätty keltaiseksi. Siitä ei oikein tykätty, paitsi minä kyllä otin siivun. Asta oli ystävällinen, laittoi mehua keittiössä, nosti harson pois kasvoilta ja poltti samalla 1 tupakan. Hänen silmänsä olivat itkeneen punaiset.
Kyllä se siitä ohi menee,
toistin äidin sanomia sanoja.
Päivä kerrallaan.
Ei se koskaan mene ohi, mutta kai siihen tottuu. Kaikkeen tottuu, Asta sanoi ja puhalsi kiehkuroita savusta.
Hän oli laiha ja hänen kätensä tärisivät. Kynsissä oli punaista lakkaa. Menin hänen luokseen, halasin nopeasti ja juoksin heti takaisin olohuoneeseen. Ettei kukaan vaan nähnyt, että tuli leskeä sääli. Effisetä olisi pian morkannut siitä. Äidillä oli jotain naisten vaivoja ja hän valitti niistä Raunille.
Mene lääkäriin.
Ja otan orvon tulkiksi vai? Ei ikinä.
Entä se työväenopisto? Et ole vielä oppinut.
No kuule, osaan sanoa juuri ja juuri nimeni ja sen, että minulla on siniset silmät ja ruskeat hiukset ja siinä se on minun ruotin taitoni.
En miekään kohtuella osa tuota alapään sanostoa ruottiksi, että voisin lähteä völjyyn.
Pitää mennä Suomessa lääkäriin sitten kesällä. Mä oon katsellut tonttia sieltä samalta suunnalta kuin missä Effillä on talo, sieltä Femöörestä.
Meinaatte rakentaa?
Pitäisi ensin myydä se Mäntän talo.
Mitäpä sillä siellä tekee?
On sillä tunnearvoa. Sentään itse rakennettu.
Muistatko, oliko Marka kova potkimaan mahassa?
Miten niin?
Kun sanotaan, että jos se sikiö on kova potkimaan, se on poika.
Sitten sinulle tulee poika.
Saanko minä hoitaa sitä vauvaa, kun se syntyy?
Kyllä sie olet vielä liian pieni. Ai taas tuntuu, kyllä se kohtuella taitaa olla poika.
Olin kuunnellut naisten keskustelua korvatarkkana. Ei kai äiti vaan mene paljastamaan salaisuutta. Olin vannottanut häntä. Kenellekään ei saanut kertoa. Halusin olla meidän oma ja sillä siisti. Siitä oli turha puhua.
Inkerin täti tuli joulun jälkeen Suomesta käymään. Hän oli käynyt keskikoulun ja osasi vähän ruotsia, sillä hän oli kirjeenvaihtajana Högforsin tehtaalla. Äiti sanoi aina sanan kirjeenvaihtaja, kuin se olisi hienointa maailmassa. Inkeri täti toi minulle tuliaiseksi päiväkirjan, jonka kannessa luki Dagbok. Se oli Tukholmasta ostettu, sillä täti kävi NK:ssa ostoksilla ennen kuin tuli Nyköpingin junalla.
seisoimme laiturilla vastassa. Minusta oli aika selvää, että isona minustakin tulisi kirjeenvaihtaja. Ainakin ennemmin sitä kuin Volvon paanalle, sillä en osannut yhtään virkata. Mitä sitä sitten voisi tehdä, kun oli tehtaalla rasti eikä osaa virkata, mietin. Parempi oppia kirjoittamaan, vaikka se oli kyllä aika vaikeaa ruotsiksi. Aloitin päiväkirjani ruotsiksi lauseella Jag tycker om Peter, men jag vet inte om han tycker om mig. Yhdessä nyskavi läässä aapisen kuvassa kaksi tyttöä kävelee käsi kädessä kohti pientä punaista taloa. Talon edessä kasvoi havupuu. Tytöillä oli punaiset kengät ja sinivalkoraitaiset mekot ja pienet essumekot niiden päällä. Tie oli keltainen, maa vaalean vihreä. Iissa är rar, Liisa är lika rar. Iissa och Liisa är lika stora, luki kirjassa. Minäkin olin raar. Mutta miksi Frökenin silmiin tuli aina sumua, kun hän katsoi minua? Siltä ainakin tuntui.
Seuraavassa jaksossa Marka todistaa dramaattista hetkeä.
Olimme juuri nousemassa karkkikaupasta Freigatanille, kun näin, miten Rauni ja Aarne olivat juuri ylittämässä katoa, mennäkseen autonsa luo. Kun Rauni taittui alaspäin, lapsi alkoi syntyä keskellä jalankulkutietä. Autot pysähtyivät molemmin puolin jalkakäytävää ja joku juoksi ulos autostaan viltti mukana. Joku toinen syöksyi karamellikauppaan ja tilasi ambulanssin.
Jokin sinusta kuunnelmasarjan on kirjoittanut ja radiolle dramatisoinut Heidi Köngäs. Oma elämänkerrallinen alkuperäisteos ilmestyi vuonna 2008. Pääosaa Margaa esittää Kolina Vandenberg, äiti Mirjaa Maria Heiskanen ja aatosisä Timo Nieminen. Timo Nieminen on myös ohjannut kuunnelman. Äänitarkkailija on Juan Hytnes, musiikista vastaavat Heikki Kiviaho ja Kenneth Ed. Kuunnelmasarja on uusinta vuodelta 2012.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.